Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam dan salam sejahtera bagi seluruh pendengar Voice of America di seluruh Indonesia. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dalam siaran petang VOA yang kami pancarkan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Dan hari ini Senin 19 November 2018, bersama saya pengantar siaran malam ini, Metrini Giovanni, dan tidak sendirian tentunya ada...
Ya, saya Leona Triyono, kami gembira sekali bisa kembali menjumpai Anda. Pendengar mungkin sudah tidak sabar ya menantikan jawaban dan pemenang kuis berhadiah Powerbank edisi Jumat 16 November. Wartawan Saudi Khashoggi, saya ulangi, Jamal Khashoggi dibunuh di A. Konsulat Saudi di Istanbul, B. Konsulat Saudi di Ankara, dan...
Dan pemenangnya tentu saja kepada pendengar sedia kita nih Pak ya, Eko Endri Wiono dengan nomor telepon 4 digit terakhir 55500 yang mendengarkan siaran kuis ini dari Radio Satellite Asia 17. Dan mungkin Pak Tri bisa cerita sedikit bagaimana kita mengundi pemenangnya.
Oh begitu ya, jadi ini prosesnya agak panjang karena ditentukan diundi di Jakarta ya. Kemudian dari undian ini ada 10 nama yang dikirim ke Washington ya. Kemudian 10 nama ini kita undi menjadi 5 nama. Kemudian 5 nama kita undi lagi dan keluar satu pemenang ya. Itu kami rekam dengan video ya.
Ya, mungkin bisa dibagi-bagikan nantinya.
Kalau yang ingin menyaksikan video boleh juga.
Boleh juga. Dan tentunya kita ada pertanyaan Pak untuk hari ini.
Untuk hari ini, ya betul. Pertanyaan hari ini, VOA Quiz 2018 berhadiah Powerbank juga, edisi Senin 19 November. Kali ini adalah, mana di antara dua negara bagian berikut yang menghitung ulang hasil pemilihan paruh waktu? Ya. A. Florida, B. California.
Dan Anda tentu dapat mengirimkan jawaban secepat-cepatnya ke aplikasi WhatsApp ke nomor 0811-99717. Sekali lagi, ke 0811-99717. Caranya cantumkan nama, jawaban spasi, nama radio Anda mendengarkan VOA Quiz 2018, dan tentunya kami tunggu sebanyak-banyaknya. Kita lanjut lagi dengan pokok-pokok berita untuk hari ini adalah Rohingya ditembak di kam di Bangladesh. Kemudian ada Rick Scott, ini gubernur dari Florida, menangkan kursi senat setelah hitung ulang di Florida. Dan tentunya gubernur California optimistis tentang bantuan federal. Lanjut lagi Pak Triyono.
Ya, malam ini kami didampingi oleh John Dryden dan tentu saja produser Leah Johannes yang telah menyiapkan berbagai informasi menarik lainnya, dan berikut cuplikannya.
Michael B. Jordan untuk kedua kalinya berperan sebagai Adonis Creed dan mengatakan nyaman dengan perannya.
Never really get used to the energy and the love, man. It's a lot of love, a lot of energy, a lot of people who support, you know, my friends, family, myself, so it feels good.
I feel the sky tumbling down.
Pendengar, perjuangan hidup musisi Carole King sejak menjadi bagian dari tim penulis lagu suaminya Gary Goffin dan kisah kasih mereka akan kembali dipentaskan sebagai drama musik.
Siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio kesayangan Anda, tentunya afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia, dan tentunya streaming langsung di voaindonesia.com. Kini ikutlah dulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam pendengar. Laporan-laporan mengenai terjadinya penembakan yang diduga dilakukan oleh polisi Myanmar di sebuah kamp pengungsi Rohingya di negara bagian Rakhine telah memicu keprihatinan para pejabat PBB. Kantor berita Reuters mengutip para saksi mata yang mengatakan polisi Myanmar menembak dan melukai 4 orang Rohingya hari Minggu dan menahan 2 orang yang dituduh menyelundupkan orang-orang keluar dari sebuah kamp pengungsi di negara bagian Rakhine, Myanmar Barat. Laporan itu mengatakan sekitar 20 polisi mendatangi kamp Ah Nauk Ye, 15 km timur ibu kota negara bagian Sitwe, dan menahan 2 orang yang dituduh memiliki kapal reot yang digunakan dalam upaya penyelundupan 160 orang termasuk 25 anak. Keluar dari kamp itu, kapal tersebut dihentikan di selatan Yangon. Seorang saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa ketika polisi datang ke kamp itu, orang-orang dari kamp keluar untuk melihat apa yang terjadi dan kemudian polisi menembaki mereka. Namun polisi mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa warga Rohingya mengepung mereka dengan pedang dan melemparkan batu ke arah mereka. Orang Myanmar menyebut Muslim Rohingya sebagai Bengali, suatu rujukan bahwa mereka berasal dari Bangladesh, bukan dari Myanmar.
Tanah longsor yang diakibatkan oleh hujan dari badai tropis telah menewaskan 13 orang dan menyebabkan 4 orang lainnya hilang di Vietnam. Seorang pejabat urusan bencana di Provinsi Can Hoa mengatakan sekitar 600 tentara telah dikerahkan untuk mencari para korban yang hilang dan juga mengevakuasi warga dari wilayah yang berisiko tinggi. Dia mengatakan tanah longsor akibat hujan lebat yang dipicu oleh badai tropis Toraja itu menimbun sejumlah rumah dan para korban di beberapa desa di kota resort Natrang hari Minggu.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA langsung dari Washington DC.
Kandidat Partai Republik Rick Scott telah memenangkan perebutan kursi Senat Amerika dari negara bagian Florida, mengalahkan petahana dari Partai Demokrat Bill Nelson, mengakhiri dua minggu yang penuh hinaan, gugatan, tuduhan, dan tuduhan balik. Scott mengatakan Nelson telah menyatakan kekalahan dalam pemilu itu hari Minggu setelah penghitungan ulang secara manual memperlihatkan gubernur Florida itu unggul dengan margin 10.000 suara. Para pejabat negara bagian diperkirakan akan mengesahkan hasilnya hari Selasa. Presiden Amerika Donald Trump lewat Twitter menyampaikan ucapan selamat kepada Scott, mengatakan dia telah melancarkan kampanye yang berani dan berhasil. Nelson petahana kemungkinan akan pensiun dari politik. Dia menduduki kursi Senat Amerika dari Florida sejak tahun 2000 setelah menjabat 12 tahun di DPR.
Pihak berwenang di negara bagian California hari Minggu dapat memastikan bahwa hampir 300 orang lagi dalam keadaan aman setelah kebakaran yang mengakibatkan korban tewas paling banyak dalam sejarah negara bagian itu menyapu kota mereka. Angka kematian resmi meningkat menjadi 77 orang pada hari Minggu. Kantor Sheriff Butte County mengatakan sejauh ini pihak berwenang telah mengidentifikasi 67 orang tewas, sedikitnya 10.000 rumah hancur. Api sejauh ini masih berkobar dan baru 65% teratasi, sementara ribuan petugas pemadam kebakaran bekerja keras untuk mengendalikannya. Minggu ini para petugas pemadam kebakaran diperkirakan akan terbantu oleh hujan. Demikian headline news dari VOA Washington DC.
Kesempatan bekerja di kantor pusat VOA Washington DC melalui PPIA VOA Broadcasting Fellowship telah dibuka. Info selengkapnya ikuti kami di Instagram @voaindonesia atau di voaindonesia.com.
Presiden Amerika Donald Trump mengatakan ia tidak akan mengintervensi apabila pejabat jaksa agung yang ditunjuknya, Matthew Whitaker, memutuskan untuk menghentikan investigasi penyidik khusus mengenai campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden Amerika tahun 2016. Fraksi Demokrat di Kongres bertekad untuk mempertahankan penyelidikan Robert Mueller itu selama diperlukan untuk menentukan apakah ada kolusi antara tim kampanye pemilu Trump dan Rusia yang membantu Trump terpilih sebagai presiden. Upaya Demokrat akan lebih mudah mulai Januari mendatang sewaktu para anggota baru Kongres yang didominasi Demokrat dilantik. Wartawan VOA Slatika Hook melaporkan Presiden Trump kemungkinan besar akan menghadapi tentangan apabila ia memutuskan untuk mengangkat Matthew Whitaker untuk posisi tetap. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Lea Johannes.
Presiden Trump telah berulang kali meminta diakhirinya penyelidikan mengenai kemungkinan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden tahun 2016 yang disebutnya sebagai upaya mencari-cari kesalahan. Setelah pemilihan paruh waktu awal bulan ini, ia segera memecat Jaksa Agung Jeff Sessions yang membebaskan diri dari investigasi tersebut dan mengganti dengan Matthew Whitaker, seorang pejabat Departemen Kehakiman yang pada masa lalu mengkritik investigasi tersebut. Kekhawatiran bahwa Trump mungkin menggunakan Whitaker untuk mengakhiri investigasi itu memicu protes di beberapa kota di Amerika. Demokrat bertekad akan melawan upaya semacam itu. Anggota DPR dari fraksi Demokrat, Adam Schiff, mengatakan,
"We will expose any involvement he has in it.
Kami akan mengungkap apapun keterlibatannya. Ia harus tahu bahwa apabila Matt Whitaker mengambil suatu tindakan untuk membatasi apa yang dilakukan Mueller, kami akan mencari tahu tentang itu. Kami akan membeberkannya. Dan saya tentu saja akan meminta rekan-rekan saya sekarang juga untuk menghindari krisis konstitusional. Ambil tindakan sekarang, sampaikan tentangan terhadap penunjukan ini."
Bahkan sejumlah anggota dari Partai Republik mengakui bahwa mengukuhkan Whitaker sebagai jaksa agung mungkin sulit. Senator dari Partai Republik Lindsey Graham mengemukakan,
"Ia mengatakan beberapa hal yang mungkin akan bermasalah untuk membuatnya dikukuhkan, meskipun Meskipun demikian, saya sangat terkesan dengan sikapnya, profesionalismenya, dan ia punya kualifikasi kerja yang sangat baik.
Para pendukung menyatakan Whittaker sangat memenuhi syarat untuk menjabat posisi Jaksa Agung dan bahwa pada akhirnya presidenlah yang berhak untuk memilih pemimpin Departemen Kehakiman. Akan tetapi pada hari Minggu, para senator dari Partai Republik juga mendesak Trump agar segera mengambil keputusan. Senator dari fraksi Republik, Roy Blunt, mengatakan,
Presiden perlu memutuskan siapa yang akan menjabat secara permanen sebagai pemimpin Departemen Kehakiman sesegera mungkin.
Trump mengatakan ia tidak akan mencampuri pekerjaan Whittaker, bahkan apabila Whittaker memutuskan untuk membatasi penyelidikan Mueller. Dalam cuitan hari Minggu, ia mengeluarkan kecaman keras terhadap legislator dari California, Adam Schiff, dan sengaja salah menulis namanya untuk menyinggungnya, karena menyatakan bahwa Whittaker tidak disetujui oleh Senat. Sejauh ini penyelidikan Mueller telah mendorong didakwanya beberapa anggota tim kampanye Trump, tetapi belum membuahkan bukti apapun mengenai kolusi Trump dengan Rusia. Trump mengatakan ia telah menjawab pertanyaan penyidik khusus secara tertulis, tetapi tidak berencana untuk memberikan jawaban secara langsung. Lea Johannes, VOA, Washington. Kuis siaran petang VOA 19 November 2018 berhadiah powerbank. Mana di antara dua negara bagian berikut yang menghitung ulang hasil pemilihan paruh waktu? A. Florida, B. California. Kirim jawaban Anda melalui aplikasi WA ke nomor 0811-999-717. Cantumkan nama, spasi, jawaban, spasi, nama radio tempat Anda mendengar soal kuis. Kami tunggu ya jawaban Anda.
Wakil Presiden Yusuf Kala menerima penghargaan Muhammadiyah Award sebagai tokoh perdamaian dan kemanusiaan. Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam ternama di Indonesia mengajak seluruh umat bergotong royong dan menjaga persatuan di tengah rentetan bencana alam dan tahun politik. Berikut laporan selengkapnya.
Wakil Presiden Yusuf Kala menerima penghargaan Muhammadiyah Award yang diserahkan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dalam puncak acara perayaan ulang tahun ke-106 Muhammadiyah di Pura Mangkunegaran Solo Minggu malam. Perayaan tersebut bertema ta'awun atau berbagi, bergotong royong untuk negeri. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir dalam pidatonya mengatakan, Yusuf Kala menjadi tokoh sentral dalam menggelorakan perdamaian dalam berbagai konflik di sejumlah daerah di Indonesia. Menurut Haidar, rentetan bencana alam yang terjadi dan dimulainya tahun politik menjadi momen tepat untuk bergotong royong dan menjaga persatuan bangsa.
Mengerahkan segala daya dalam menggelorakan semangat, pemikiran, dan tindakan-tindakan nyata untuk saling menolong dan bekerja sama demi kebaikan, kemaslahatan, serta kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Menggelorakan ta'awun untuk negeri dalam mengembangkan sikap saling tolong-menolong atau bekerja sama untuk terwujudnya kebaikan serta kemaslahatan bangsa dalam menentukan milad tahun 2018 ini. Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara khusus menganugerahkan Muhammadiyah Award kepada Dr. Haji Muhammad Yusuf Kala sebagai wujud penghargaan tertinggi Muhammadiyah atas dedikasinya dalam bidang perdamaian dan kemanusiaan.
Istana Pura Mangkunegaran Solo menjadi lokasi kegiatan Muhammadiyah yang memiliki sejarah kuat karena pernah menjadi lokasi Muktamar Muhammadiyah tahun 1935 yang menghasilkan poin ormas yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menerima dan menetapkan Pancasila sebagai asas organisasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala usai menerima penghargaan ini mengatakan keluarganya memang aktif dalam ormas Islam antara lain NU atau Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Yusuf Kala mengingatkan dampak konflik yang terjadi membuat krisis kemanusiaan. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA. Salah satu studio video game pertama dan usaha rintisan digital paling sukses di Kamerun sekarang menjadi pemain utama dalam industri itu. Meski menghadapi rintangan, Kiroo Games berkomitmen untuk mencari inspirasi dari mitologi dan budaya lokal Afrika, bukan Hollywood. Salah satu pendirinya, Dominic Yakan, mengatakan Afrika masih belum cukup menyerap industri permainan digital yang sekarang ini sangat besar, bahkan lebih besar dari industri perfilman.
We wanted to be part of it and to bring the African culture in this industry.
Penggemar video game Ivan Ngonu telah jatuh cinta pada permainan peran fantasi Aurien, Legacy of Koryodan. Yang benar-benar saya sukai dalam permainan Aurien adalah kita dapat melihat diri kita sebagai orang Afrika. Mode busana atau kain yang dikenakan para karakter tidak terlalu barat. Demikian pula jalur ceritanya. Cerita rakyat yang hanya dikenal oleh orang Afrika, kata Ivan. Selama beberapa dekade, Kamerun sudah kewalahan dengan infrastruktur yang buruk, sehingga lebih sulit untuk menarik minat para pelaku usaha rintisan yang dinamis seperti yang ditemukan di Kenya, Nigeria, dan Afrika Selatan.
The greatest challenge we had to face were the financing.
Tantangan terbesar yang harus kami hadapi adalah pembiayaan studio untuk memulai usaha. Dan kami juga memiliki tantangan teknis. Misalnya, tidak ada studio khusus untuk membuat game di sini, di Kamerun. Jadi, kami harus belajar sendiri, kata Dominic. Dengan menggunakan video YouTube hingga kampanye Kickstarter untuk menarik diaspora Kamerun, kelompok itu mampu mengumpulkan $227,000 untuk meluncurkan permainan digital dan usaha rintisan teknologi di tanah air mereka. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Put, telepon kamu kok mati mulu-lulu? Di-charge dong.
Iya nih, tiap kali mau nge-charge, lupa mulu.
Loh, kamu nggak bawa powerbank?
Nggak punya, Ndi. Kamu ada?
Ya ada dong. Saya sih kemana-mana pasti siap powerbank.
Ih, keren banget sih.
Eh, kamu mau nggak powerbank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Ndi. Ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat powerbank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi powerbank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow. VOA akan menggelar kuis berhadiah powerbank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Bukan cuma itu aja, tapi untuk sejumlah orang yang beruntung, mereka akan mendapatkan kesempatan meraih hadiah smartphone yang keren.
Gratis?
Iya juga dong.
Waduh, gimana caranya, Ndi?
Pokoknya simak aja deh VOA, dimanapun kamu berada.
Oke deh, siapa tahu bisa dapat powerbank atau smartphone gratis.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Jika Anda tinggal di kota-kota seperti Houston, Indianapolis, Los Angeles, atau Sacramento, Anda kini dapat mengakses jaringan 5G atau 5G. Jika tinggal di kota-kota lain, tampaknya masih harus bersabar karena jaringan tersebut belum sepenuhnya beroperasi. Kevin Enok melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Pendengar, masa depan terbentang luas di Monaco, kota beriklim tropis di mana jaringan 5G kini dapat digunakan secara luas. Sejumlah antena memungkinkan Monaco menjawab tuntutan kebutuhan jaringan 5G. Pejabat Monaco Telkom, Patrick Boffel, mengatakan,
kami sedang dalam proses memasang antena di hampir semua atap rumah supaya jaringan ini ada di seluruh Monaco. Antena yang Anda lihat di belakang saya ini juga masih dalam proses pemasangan. Dengan antena-antena ini, cakupan 5G akan ada di mana-mana.
Apakah jaringan 5G? Singkatnya, inilah jaringan yang membuat pirantinir kabel Anda memiliki kemampuan yang jauh luar biasa, lebih cepat dan lebih efisien. Pejabat lain Monaco Telkom, Martin Perrone, mengatakan,
la 5G c'est 10 fois plus de puissance.
Jaringan 5G ini 10 kali lebih kuat sehingga memungkinkan kami menyediakan cakupan bagi lebih banyak orang. Jaringan 5G mengurangi waktu tunggu koneksi hingga 10 kali sehingga kita jadi lebih cepat terhubung. Ini sangat penting untuk piranti-piranti canggih yang baru seperti connected cars atau kendaraan yang dilengkapi dengan akses internet dan membutuhkan jaringan nirkabel super cepat. Jaringan 5G juga memungkinkan setidaknya 10 kali lebih banyak koneksi per meter persegi, dan ini merupakan faktor penting dalam revolusi teknologi.
Sudah ada beberapa produk 5G di pasaran, tetapi jaringan yang mereka butuhkan masih belum cukup berhasil. Para pakar mengatakan seperti kehidupan kita, rumah dan mobil menjadi semakin terhubung. Dan kita membutuhkan bandwidth baru untuk mengoperasikan semua hal itu. Beberapa kota di Amerika sudah mengoperasikan jaringan 5G, tetapi kecepatan layanannya masih belum sempurna, tidaknya hingga akhir tahun depan atau bahkan tahun 2020. Selain Monaco, beberapa negara lain yang siap mengoperasikan jaringan 5G adalah Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, dan tentu saja Amerika. Seva Mesreva, VOA Washington.
Kesempatan bekerja di kantor pusat VOA Washington DC melalui PPIA VOA Broadcasting Fellowship telah dibuka. Info selengkapnya ikuti kami di Instagram @voaindonesia atau di voaindonesia.com.
New York City Marathon diadakan setiap bulan November dan tahun ini memasuki tahun penyelenggaraan ke-48. Salah satu maraton utama dunia ini adalah maraton terbesar di dunia karena diikuti oleh lebih dari 53.000 pelari dari 129 negara termasuk Indonesia. Ariana Budianto menyampaikannya dalam Amerika Kini.
Siapa kita?
Indonesia!
Inilah sebagian pelari dari Indonesia yang mengikuti New York City Marathon 2018, satu dari 6 maraton utama dunia. Maraton yang diikuti oleh sekitar 53.000 pelari dari 129 negara ini dibuka dengan Parade of Nations atau pawai yang menampilkan para pelari dengan baju nasional mereka untuk merayakan keragaman. Lilian Floria mengenakan pakaian nasional Moldova yang biasa dikenakan dalam tarian dan lagu rakyat.
I want to show to everybody what Moldova presents.
Saya ingin menunjukkan kepada semua orang budaya Moldova.
Tak ketinggalan para pelari Indonesia yang tak segan-segan membawa berbagai baju tarian daerah untuk ditampilkan dalam pawai ini. Kemeriahan semakin terasa saat maraton terbesar di dunia ini dimulai di Staten Island. Kehadiran lebih dari 1 juta penonton memadati tepi jalan sepanjang rute maraton menambah semangat para pelari.
Oh my, it's tough. But the crowds keep you going.
Rutenya sulit, tapi penonton membuat saya semangat.
Best race in the world, best city in the world.
Lomba terbaik di dunia, di kota terbaik di dunia.
Diadakan setiap minggu pertama November. New York City Marathon ke-48 juga diikuti oleh para pelari berkebutuhan khusus yang memasuki garis finish di Central Park bersama pelari lainnya. Gelar juara tentunya bukan tujuan utama yang dicari para peserta maraton, namun tetap ada target yang ingin dicapai. Seperti Faizin Katni, pelari dari Jakarta yang berhasil memecahkan rekor waktu pribadinya.
Ini ya, kedua untuk New York. Pertama 5:26, sekarang 4:17.
Dan tak hanya target waktu finish, ada juga yang memanfaatkan momen ini untuk melamar pasangannya. Inilah yang dilakukan Jonathan Lai kepada kekasihnya, Tiffany Kang, yang sama sekali tidak menyangka akan dilamar.
Running marathons is a big part of our relationship. It's something that we...
Lari maraton adalah bagian dari hubungan kami, sesuatu yang selalu kami lakukan setiap akhir pekan. Dan dalam beberapa tahun terakhir, lari membuat hubungan kami sebagai pasangan semakin kuat. Tahun ini sangat spesial bagi kami karena ketika memasuki garis finish, saya merasa ini adalah waktu dan momen yang tepat untuk melamarnya.
Apapun tujuan yang ingin dicapai, memasuki garis finish setelah berlari sejauh 42 km di kota The Big Apple tentunya menorehkan kepuasan tersendiri bagi setiap pelari. Dari kota New York, Ariadne Budianto, VOA.
Film Creed the Second atau kedua, lanjutan dari film Rocky ke-4, pekan lalu 14 November 2018 diputar perdana di New York, dihadiri para bintangnya Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, dan Tessa Thompson, serta petinju Florian Munteanu. Selengkapnya mengenai film Creed kedua, disampaikan Made Yoni dalam info film berikut ini.
If we don't do what we love, then we wouldn't exist.
Michael B. Jordan untuk kedua kalinya berperan sebagai Adonis Creed dan mengatakan nyaman dengan perannya.
Never really get used to the energy and the love, man. It's a lot of love, a lot of energy, a lot of people who support, you know, my friends, family, myself, so it feels good.
Terlalu banyak energi dan kasih, banyak yang mendukung film ini. Teman-teman saya, keluarga, termasuk diri saya sendiri, jadi menyenangkan, kata Jordan. Ia juga bersyukur mendapat kesempatan memerankan Creed atau ketika menjadi penjahat di film Black Panther. Dan berharap bisa mengembangkan kemampuannya lebih jauh di balik kamera.
Oh yeah, man. I'm feeling great where I'm at, man. It's been a blessing. You know, I've been able to work with Ryan, you know, 3 times now, and you know, and numerous other directors and projects, and starting to step behind the camera, developing, producing, you know, hopefully directing one day. And you know, I'm blessed, man. I have no complaints.
Saya merasa luar biasa dengan apa yang saya miliki sekarang. Ini merupakan berkah. Saya sudah bekerja sama dengan sutradara Rocky Ryan Coogler 3 kali serta sejumlah sutradara dalam proyek lainnya dan mulai bekerja di balik layar, mengembangkan film, memproduksi dan semoga suatu ketika bisa menyutradarai. Saya merasa diberkati dan tidak punya keluhan, tambah Jordan. Creed 2 adalah sequel dari film Rocky. Dalam film itu, Ivan Drago yang diperankan oleh Dolph Lundgren membunuh Apollo Creed di atas ring tinju, namun kemudian kalah dari Rocky Balboa. Hidup dalam kemelaratan setelah kekalahan yang memalukan itu, ia melatih putranya, Victor, yang diperankan oleh petinju Florian Menteno, untuk membalas dendam pada Rocky dengan melawan putra petinju yang dibunuhnya. Sutradara Stephen Caple Jr. yang mengambil alih kendali dari Ryan Coogler di film Creed 2 tertarik dengan naskah yang disodorkan Sylvester Stallone kepadanya. Sly punya versi draft ini dan ketika saya bergabung kami mulai menggali lebih dalam lagi. Munteanu yang aslinya adalah petinju asal Romania mendapati tantangan terbesar baginya dalam film ini sebagai Victor adalah menunjukkan emosinya.
And trust me, usually I'm used to be the tough guy here. You know, there's not a lot of crying going around when I'm doing stuff, but I had to let loose, and this was maybe the hardest part for me because I'm used to be the tough guy here.
Saya terbiasa menjadi pria tangguh, tidak banyak menangis ketika melakukan sesuatu, tapi saya harus mencurahkan emosi dan saya harus menangis dalam film. Ini mungkin bagian tersulit bagi saya, kata Montenu. Saya Madioni di Washington.
Kuis siaran petang VOA 19 November 2018 berhadiah power bank. Mana di antara 2 negara bagian berikut yang menghitung ulang hasil pemilihan paruh waktu? A. Florida, B. California. Kirim jawaban Anda melalui aplikasi WA ke nomor 0811-999-717. Cantumkan nama, spasi, jawaban, spasi, nama radio tempat Anda mendengar soal kuis. Kami tunggu ya jawaban Anda.
Setelah sukses dipentaskan di Los Angeles, kini The Carol King Musical siap naik panggung di ibu kota Washington DC. Eva Masreva melaporkannya dalam info musik berikut.
Perjuangan hidup musisi Carole King sejak menjadi bagian dari tim penulis lagu suaminya Gary Goffin dan kisah kasih mereka hingga hubungan khususnya dengan sesama penulis lagu dan 2 sahabat kentalnya Cynthia Weil dan Barry Mann akan kembali dipentaskan sebagai drama musik. The Carole King Musical yang sebelumnya sukses di panggung Los Angeles mulai 30 November nanti akan dipertunjukkan di Washington DC. Sejumlah lagu terkenal King antara lain I Feel the Earth Move, One Fine Day, You Make Me Feel Like a Natural Woman, dan tentu saja andalannya You've Got a Friend akan menjadi sebagian lagu yang ikut mengiringi drama musik yang diberi judul Beautiful ini. Drama berdurasi lebih dari 2 jam yang disutradarai oleh Mark Brody dan Josh Prince ini sudah dinominasikan menerima Tony Awards dan Academy Awards. Sarah Bockel akan memerankan sosok Carole King, sementara sejumlah tokoh penting di sekitar King akan diperankan oleh Dylan S. Wallach sebagai Gary Goffin, Alison Whitehurst sebagai Cynthia Weil, Jacob Weimer sebagai Barry Mann, James Clow sebagai Don Krisner, dan Susan Grotner sebagai Jenny Klein. Saya Thomas Deva, VOA Washington.
When you're down and troubled and you need some love and care and nothing.
Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
Close your eyes and think of me. And soon I will be there to brighten up even your darkest night. Just call out my name, and you know wherever
Langsung dari Washington DC, inilah VOA.
Hello, good evening, selamat malam dan salam sejahtera kepada seluruh pendengar VOA di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dalam paruh kedua siaran petang Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di kota Amerika Serikat, Washington DC. Dan tentunya masih bersama saya, Metrini Giovanni, yang tidak sendirian tentunya.
Ya, saya Leonard Triyono, kami gembira sekali bisa menjumpai Anda hari ini. Tentunya pendengar setia VOA sudah tidak sabar menantikan jawaban dan pemenang kuis berhadiah Powerbank edisi Jumat 16 November. Yang waktu itu pertanyaannya adalah wartawan Saudi Jamal Khashoggi dibunuh di A. Konsulat Saudi di Istanbul, B. Konsulat Saudi di Ankara.
Dan jawabannya adalah?
Ya, tentu saja jawabannya adalah Konsulat Saudi di Istanbul.
Dan tentunya A, dan pemenangnya kali ini adalah Saudara Eko Endri Wiono di 4 digit terakhir nomor HP 5000 atau 5000 yang mendengarkan siaran VOA Quiz 2018 via Radio Satellite Asia 17. Dan mungkin Patri bisa bagi-bagi info bagaimana kita mendapatkan pemenangnya.
Ya, tentu saja kita undi ya. Undiannya bertahap, pertama di Jakarta, kemudian setelah diundi di Jakarta diserahkan ke kami 10 nama. Jadi sudah daftar pendek begitu, 10 nama, kemudian kami undi juga di sini. Menjadi 5 nama, dan dari 5 nama kita undi juga, akhirnya keluar 1 nama.
Dan prosesnya sungguh-sungguh jujur ya Pak ya? Tidak
harus jujur.
Tebak-tebak manggis itu namanya.
Harus jujur ya, kita kemudian, semua harus jujur. Punya integrasi yang tinggi ya.
Ya, pertanyaan berhadiah Powerbank kali ini gimana Pak?
Untuk hari Senin ini ada pertanyaan juga, yakni kemudian, mana di antara dua negara bagian berikut yang menghitung ulang hasil pemilihan paruh waktu? Ya, mana di antara negara bagian berikut yang menghitung ulang hasil pemilihan paruh waktu? A. Florida, B. California.
Ya, Anda dapat mengirimkan jawaban melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 0811-99717. Sekali lagi kami ulangi, 0811-99717. Cantumkan nama, jawaban spasi, nama radio di mana Anda mendengarkan VOA Quiz 2018 ini. Dan tentunya kami tunggu semua jawaban-jawaban yang benar. Kemudian kita lanjut lagi terhadap headline news hari ini terkait dengan Rohingya ditembak di kamp di Bangladesh. Kemudian Gubernur Rick Scott di Florida menangkan kursi Senat setelah hitung ulang hasil pemilu di Florida tentunya. Dan warga Meksiko berdemonstrasi menentang migran Amerika Tengah. Silakan Patri.
Ya, malam ini kami didampingi oleh teknisi John Dryden. Thank you John for being with us tonight. We are so very, very happy to have you. Dan tentu saja produser kita Lea Johannes yang telah menyiapkan berbagai informasi menarik berikut cuplikannya.
Pendengar, masa depan terbentang luas di Monaco, kota beriklim tropis di mana jaringan 5G kini dapat digunakan secara luas. Sejumlah antena memungkinkan Monaco menjawab tuntutan kebutuhan jaringan 5G.
Siapa kita?
Indonesia!
Inilah sebagian pelari dari Indonesia yang mengikuti New York City Marathon 2018, satu dari 6 maraton utama dunia.
Siaran ini dipancarkan langsung melalui radio-radio afiliasi kesayangan Anda di seluruh Indonesia dan streaming langsung di voaindonesia.com. Kini ikutilah dulu berita malam tentunya bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Metrini Giovanni.
Selamat malam pendengar. Laporan-laporan mengenai terjadinya penembakan yang diduga dilakukan oleh polisi Myanmar di sebuah kamp pengungsi Rohingya di negara bagian Rakhine telah memicu keprihatinan para pejabat PBB. Kantor berita Reuters mengutip para saksi mata yang mengatakan polisi Myanmar menembak dan melukai 4 orang Rohingya pada hari Minggu. Laporan itu mengatakan sekitar 20 polisi mendatangi kamp Ahnauk Ye, 15 km timur ibu kota negara bagian Sidwe, dan menahan 2 orang yang dituduh memiliki kapal reyot yang digunakan dalam upaya penyeludupan 160 orang termasuk 25 anak keluar dari kamp itu. Seorang saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa ketika polisi datang, orang-orang keluar dan ingin melihat apa yang terjadi. Namun polisi mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa warga Rohingya mengepung mereka dengan pedang dan melemparkan batu ke arah mereka sehingga terjadi insiden penembakan.
Kamboja telah menekankan negaranya akan menyudahi pekerjaan pengadilan yang didukung PBB yang pekan lalu menghukum 2 pemimpin Khmer Merah terakhir yang masih hidup atas dakwaan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Wakil Perdana Menteri Sarkeng mengatakan pekerjaan pengadilan itu sudah tuntas dan tidak akan ada
ada persidangan tambahan atas aksi-aksi yang menyebabkan kematian sekitar 1,7 juta orang pada tahun 1970-an. Satu-satunya orang lain yang telah dinyatakan bersalah sebelumnya adalah kepala penjara rezim tersebut. Sarkey mengatakan peraturan pengadilan yang dijalankan bersama oleh jaksa dan hakim Kamboja dan internasional itu mengatakan sasarannya hanya para pemimpin senior rezim Khmer Merah yang berkuasa dari tahun 1975 sampai 1979.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Kami lanjutkan pendengar, kandidat Partai Republik Rex Scott telah memenangkan perebutan kursi Senat Amerika dari negara bagian Florida, mengalahkan petahana dari Partai Demokrat Bill Nelson, mengakhiri dua minggu yang penuh hinaan gugatan tuduhan dan tuduhan balik. Scott mengatakan Nelson telah menyatakan kekalahan dalam pemilu itu hari Minggu setelah penghitungan ulang suara manual memperlihatkan gubernur Florida itu, memperlihatkan bahwa Rick Scott yang adalah gubernur Florida itu unggul dengan margin 10.000 suara. Para pejabat negara bagian diperkirakan akan mengesahkan hasilnya hari Selasa.
Pihak berwenang di negara bagian California hari Minggu dapat memastikan hampir 300 orang lagi dalam keadaan aman setelah kebakaran mengakibatkan korban tewas paling banyak dalam sejarah negara bagian tersebut menyapu kota mereka. Tetapi lebih dari seminggu setelah kebakaran yang disebut sebagai campfire di kota Paradise, California Utara itu, hampir 1.000 orang masih belum ditemukan, sementara anggota regu SAR berusaha mencari korban di bawah puing-puing bangunan.
Ratusan warga Tijuana, Meksiko berkumpul di sekitar sebuah monumen di kawasan yang makmur di kota di sebelah selatan California itu hari Minggu untuk memprotes ribuan migran Amerika Tengah yang telah tiba dengan harapan memulai hidup baru di Amerika. Ketegangan timbul ketika hampir 3.000 migran berdatangan dalam beberapa hari belakangan setelah lebih dari sebulan di jalan. Pemerintah federal memperkirakan jumlah migran bisa mencapai 10.000 orang. Para petugas perbatasan Amerika hanya memproses sekitar 100 klaim suaka per hari. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Kesempatan bekerja di kantor pusat VOA Washington DC melalui PPIA VOA Broadcasting Fellowship telah dibuka. Info selengkapnya ikuti kami di Instagram @voaindonesia atau di voaindonesia.com.
Presiden Amerika Donald Trump mengatakan ia tidak akan mengintervensi apabila pejabat jaksa agung yang ditunjuknya, Matthew Whitaker, memutuskan untuk menghentikan investigasi penyidik khusus mengenai campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden Amerika tahun 2016. Fraksi Demokrat di Kongres bertekad untuk mempertahankan penyelidikan Robert Mueller itu selama diperlukan untuk menentukan apakah ada kolusi antara tim kampanye pemilu Trump dan Rusia yang membantu Trump terpilih sebagai presiden. Upaya Demokrat akan lebih mudah mulai Januari mendatang, sewaktu para anggota baru Kongres yang didominasi Demokrat dilantik. Wartawan VOA Slatika Hook melaporkan Presiden Trump kemungkinan besar akan menghadapi tentangan apabila ia memutuskan untuk mengangkat Matthew Whitaker untuk posisi tetap. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Lea Johannes.
Presiden Trump telah berulang kali meminta diakhirinya penyelidikan mengenai kemungkinan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden tahun 2016 yang disebutnya sebagai upaya mencari-cari kesalahan. Setelah pemilihan paruh waktu awal bulan ini, ia segera memecat Jaksa Agung Jeff Sessions yang membebaskan diri dari investigasi tersebut dan mengganti dengan Matthew Whitaker, seorang pejabat Departemen Kehakiman yang pada masa lalu mengkritik investigasi tersebut. Kekhawatiran bahwa Trump mungkin menggunakan Whitaker untuk mengakhiri investigasi itu memicu protes di beberapa kota di Amerika. Demokrat bertekad akan melawan upaya semacam itu. Anggota DPR dari fraksi Demokrat, Adam Schiff, mengatakan,
"We will expose any involvement he has in it.
Kami akan mengungkap apapun keterlibatannya. Ia harus tahu bahwa apabila Matt Whitaker mengambil suatu tindakan untuk membatasi apa yang dilakukan Mueller, kami akan mencari tahu tentang itu. Kami akan membeberkannya. Dan saya tentu saja akan meminta rekan-rekan saya sekarang juga untuk menghindari krisis konstitusional. Ambil tindakan sekarang. Sampaikan tentangan terhadap penunjukan ini."
Bahkan sejumlah anggota dari Partai Republik mengakui bahwa mengukuhkan Whitaker sebagai jaksa agung mungkin sulit. Senator dari Partai Republik Lindsey Graham mengemukakan,
"Ia mengatakan beberapa hal yang mungkin akan bermasalah untuk membuatnya dikukuhkan. Meskipun Walaupun demikian, saya sangat terkesan dengan sikapnya, profesionalismenya, dan ia punya kualifikasi kerja yang sangat baik.
Para pendukung menyatakan Whittaker sangat memenuhi syarat untuk menjabat posisi Jaksa Agung dan bahwa pada akhirnya presidenlah yang berhak untuk memilih pemimpin Departemen Kehakiman. Akan tetapi pada hari Minggu, para senator dari Partai Republik juga mendesak Trump agar segera mengambil keputusan. Senator dari fraksi Republik, Roy Blunt, mengatakan,
Presiden perlu memutuskan siapa yang akan menjabat secara permanen sebagai pemimpin Departemen Kehakiman sesegera mungkin.
Trump mengatakan ia tidak akan mencampuri pekerjaan Whittaker, bahkan apabila Whittaker memutuskan untuk membatasi penyelidikan Mueller. Dalam cuitan hari Minggu, ia mengeluarkan kecaman keras terhadap legislator dari California, Adam Schiff, dan sengaja salah menulis namanya untuk menyinggungnya, karena menyatakan bahwa Whittaker tidak disetujui oleh Senat. Sejauh ini penyelidikan Mueller telah mendorong didakwanya beberapa anggota tim kampanye Trump, tetapi belum membuahkan bukti apapun mengenai kolusi Trump dengan Rusia. Trump mengatakan ia telah menjawab pertanyaan penyidik khusus secara tertulis, tetapi tidak berencana untuk memberikan jawaban secara langsung. Leah Johannes, VOA, Washington. Kuis siaran petang VOA 19 November 2018 berhadiah powerbank. Mana di antara dua negara bagian berikut yang menghitung ulang hasil pemilihan paruh waktu? A. Florida, B. California. Kirim jawaban Anda melalui aplikasi WA ke nomor 0811-999-717. Cantumkan nama, spasi, jawaban, spasi, nama radio tempat Anda mendengar soal kuis. Kami tunggu ya jawaban Anda.
Ratusan pengungsi dari Afghanistan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor perwakilan UNHCR, Jalan Listrik Kota Medan Sumatera Utara hari Senin. Mereka meminta agar dunia turun tangan dan menghentikan pembantaian terhadap suku Hazara yang dilakukan gerakan Taliban. Anugrah Adriansa melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.
200 pengungsi asal Afghanistan berunjuk rasa di Medan di depan kantor perwakilan United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR atau Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi Senin. Para demonstran itu meminta kepada organisasi internasional untuk asasi manusia agar turun tangan menghentikan pembunuhan terhadap suku Hazara di Afghanistan. Salah seorang pengungsi, Muhammad Zaki Muhsin, mengatakan banyak keluarga mereka dari suku Hazara yang dituduh sebagai teroris telah dibunuh oleh Taliban. Namun pemerintah hanya diam.
Ini sekarang kami berkumpul di sini. Semua satu suku dari Afghanistan, suku itu namanya suku Hazara. Kita berkumpul di sini cuma untuk sampaikan suara kami ke organisasi internasional untuk hak manusia. Mereka kenapa diam? PBB kenapa diam? Semua dunia kenapa diam untuk ini lagi dibunuh? Keluarga kami, saudara kami, orang Hazara itu lagi dibunuh di negara kami. Pemerintah diam. Tidak ada yang reaksi dari siapapun.
Zaki menuding pemerintah Afghanistan selalu membantu gerakan Taliban. Akibat serangan Taliban terhadap suku Hazara baru-baru ini, banyak pengungsi Afghanistan di Medan tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga mereka.
Pemerintah itu ada tangan, dia selalu campur dengan teroris. Dia enggak pernah membantu kami, dia enggak pernah support kami. Dia membantu teroris untuk membunuh Hazara di Afghanistan. Di sini ada banyak orang, 200 orang, tidak ada hubungi keluarganya selama 15 hari. Enggak tahu mereka tinggal di mana.
Para demonstran juga berharap Indonesia bersedia turun tangan untuk membantu menghentikan pembunuhan terhadap suku Hazara di Afghanistan. Para demonstran yang sudah mengungsi di Indonesia selama 5-7 tahun ini sengaja melakukan unjuk rasa agar suara dan aspirasi mereka didengar oleh dunia.
Tolong berhenti membunuh Hazara. Hazara itu juga manusia. Hazara itu juga punya hak untuk hidup di dunia ini. Itu yang kami cuma berkumpul di sini satu suku. Kalau kami diam di asrama kami, tidak ada komunitas-komunitas internasional, organisasi internasional dengar kami. Cuma kami datang keluar, di sini ada kantor PBB, di sini ada kantor UNHCR.
Sementara itu, hal senada juga disampaikan pengungsi lainnya, yakni Ishak. Dia menuturkan insiden pembantaian terbaru terjadi di distrik Zagori, Malistan, dan Karabak. Dalam pembantaian itu, ratusan orang telah tewas dan ribuan keluarga telah mengungsi. Bahkan kekerasan itu masih berlanjut. Namun Ishak menyayangkan sikap pemerintah Afghanistan yang tidak peduli tentang kejahatan perang tersebut.
We refer to the United Nations Office in Geneva to act upon its international obligations.
Dari Medan, Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Salah satu studio video game pertama dan usaha rintisan digital paling sukses di Kamerun sekarang menjadi pemain utama dalam industri itu. Meski menghadapi rintangan, Kiro'o Games berkomitmen untuk mencari inspirasi dari mitologi dan budaya lokal Afrika, bukan Hollywood. Salah satu pendirinya, Dominic Yakan, mengatakan Afrika masih belum cukup menyerap industri permainan digital yang sekarang ini sangat besar, bahkan lebih besar dari industri perfilman.
We wanted to be part of it and to bring the African culture in this industry.
Penggemar video game Ivan Ngonu telah jatuh cinta pada permainan peran fantasi Aurion, Legacy of Cory Odan. Yang benar-benar saya sukai dalam permainan Aurion adalah kita dapat melihat diri kita sebagai orang Afrika. Mode busana atau kain yang dikenakan para karakter tidak terlalu barat. Demikian pula jalur ceritanya. Cerita rakyat yang hanya dikenal oleh orang Afrika, kata Ivan. Selama beberapa dekade, Kamerun sudah kewalahan dengan infrastruktur yang buruk, sehingga lebih sulit untuk menarik minat para pelaku usaha rintisan yang dinamis seperti yang ditemukan di Kenya, Nigeria, dan Afrika Selatan.
The greatest challenge we had to face were the financing.
Tantangan terbesar yang harus kami hadapi adalah pembiayaan studio untuk memulai usaha. Dan kami juga memiliki tantangan teknis. Misalnya, tidak ada studio khusus untuk membuat game di sini, di Kamerun. Jadi, kami harus belajar sendiri, kata Dominic. Dengan menggunakan video YouTube hingga kampanye Kickstarter untuk menarik diaspora Kamerun, kelompok itu mampu mengumpulkan $227,000 untuk meluncurkan permainan digital dan usaha rintisan teknologi di tanah air mereka. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Put, telepon kamu kok mati mulu-mulu? Di-charge dong.
Iya nih, tiap kali mau nge-charge, lupa mulu.
Loh, kamu nggak bawa powerbank?
Nggak punya, Ndi. Kamu ada?
Ya ada dong. Saya sih kemana-mana pasti siap powerbank.
Ih, keren banget sih.
Kamu mau nggak powerbank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Ndi. Ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat powerbank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi powerbank gratis melalui kuis berhadiah.
VOA akan menggelar kuis berhadiah powerbank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Bukan cuma itu aja, tapi untuk sejumlah orang yang beruntung, mereka akan mendapatkan kesempatan meraih hadiah smartphone yang keren.
Gratis?
Iya juga dong.
Waduh, gimana caranya, Ndi?
Pokoknya simak aja deh VOA, dimanapun kamu berada.
Oke deh, siapa tahu bisa dapat powerbank atau smartphone gratis.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Jika Anda tinggal di kota-kota seperti Houston, Indianapolis, Los Angeles, atau Sacramento, Anda kini dapat mengakses jaringan 5G atau 5G. Jika tinggal di kota-kota lain, tampaknya masih harus bersabar karena jaringan tersebut belum sepenuhnya beroperasi. Kevin Enok melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Pendengar, masa depan terbentang luas di Monaco, kota beriklim tropis di mana jaringan 5G kini dapat digunakan secara luas. Sejumlah antena memungkinkan Monaco menjawab tuntutan kebutuhan jaringan 5G. Pejabat Monaco Telkom, Patrick Boffel, mengatakan,
kami sedang dalam proses memasang antena di hampir semua atap rumah supaya jaringan ini ada di seluruh Monaco. Antena yang Anda lihat di belakang saya ini juga masih dalam proses pemasangan. Dengan antena-antena ini, cakupan 5G akan ada di mana-mana.
Apakah jaringan 5G? Singkatnya inilah jaringan yang membuat pirantinir kabel Anda memiliki kemampuan yang jauh luar biasa, lebih cepat dan lebih efisien. Pejabat lain Monaco Telkom, Martin Perrone, mengatakan,
la 5G c'est 10 fois plus de puissance.
Jaringan 5G ini 10 kali lebih kuat sehingga memungkinkan kami menyediakan cakupan bagi lebih banyak orang. Jaringan 5G mengurangi waktu tunggu koneksi hingga 10 kali sehingga kita jadi lebih cepat terhubung. Ini sangat penting untuk piranti-piranti canggih yang baru seperti connected cars atau kendaraan yang dilengkapi dengan akses internet dan membutuhkan jaringan nirkabel super cepat. Jaringan 5G juga memungkinkan setidaknya 10 kali lebih banyak koneksi per meter persegi, dan ini merupakan faktor penting dalam revolusi teknologi.
Sudah ada beberapa produk 5G di pasaran, tetapi jaringan yang mereka butuhkan masih belum cukup berhasil. Para pakar mengatakan, seperti kehidupan kita, rumah dan mobil menjadi semakin terhubung, dan kita membutuhkan bandwidth baru untuk mengoperasikan semua hal itu. Beberapa kota di Amerika sudah mengoperasikan jaringan 5G, tetapi kecepatan layanannya masih belum sempurna, tidaknya hingga akhir tahun depan atau bahkan tahun 2020. Sefa Mesreva, VOA Washington.
Kesempatan bekerja di kantor pusat VOA Washington DC melalui PPIA VOA Broadcasting Fellowship telah dibuka. Info selengkapnya ikuti kami di Instagram @voaindonesia atau di voaindonesia.com.
New York City Marathon diadakan setiap bulan November dan tahun ini memasuki tahun penyelenggaraan ke-48. Salah satu maraton utama dunia ini adalah maraton terbesar di dunia karena diikuti oleh lebih dari 53.000 pelari dari 129 negara termasuk Indonesia. Ariana Budianto menyampaikannya dalam Amerika Kini.
Siapa kita?
Indonesia!
Inilah sebagian pelari dari Indonesia yang mengikuti New York City Marathon 2018, satu dari 6 maraton utama dunia. Maraton yang diikuti oleh sekitar 53.000 pelari dari 129 negara ini dibuka dengan Parade of Nations atau pawai yang menampilkan para pelari dengan baju nasional mereka untuk merayakan keragaman. Lilian Florea mengenakan pakaian nasional Moldova yang biasa dikenakan dalam tarian dan lagu rakyat.
I want to show to everybody what Moldova presents.
Saya ingin menunjukkan kepada semua orang budaya Moldova.
Tak ketinggalan para pelari Indonesia yang tak segan-segan membawa berbagai baju tarian daerah untuk ditampilkan dalam pawai ini. Kemeriahan semakin terasa saat maraton terbesar di dunia ini dimulai di Staten Island. Kehadiran lebih dari 1 juta penonton memadati tepi jalan sepanjang rute maraton menambah semangat para pelari.
Oh, life is tough, but the crowds keep you going.
Rutenya sulit, tapi penonton membuat saya semangat.
Best race in the world, best city in the world.
Lomba terbaik di dunia, di kota terbaik di dunia. Diadakan setiap minggu pertama November. New York City Marathon ke-48 juga diikuti oleh para pelari berkebutuhan khusus yang memasuki garis finish di Central Park bersama pelari lainnya. Gelar juara tentunya bukan tujuan utama yang dicari para peserta maraton, namun tetap ada target yang ingin dicapai. Seperti Faizin Katni, pelari dari Jakarta yang berhasil memecahkan rekor waktu pribadinya.
Ini ya, kedua untuk New York. Dimana? Pertama 5:26, sekarang 4:17.
Dan tak hanya target waktu finish, ada juga yang memanfaatkan momen ini untuk melamar pasangannya. Inilah yang dilakukan Jonathan Lai kepada kekasihnya, Tiffany Kang, yang sama sekali tidak menyangka akan dilamar.
Running marathons is a big part of our relationship. It's something that we...
Lari maraton adalah bagian dari hubungan kami, sesuatu yang selalu kami lakukan setiap akhir pekan. Dan dalam beberapa tahun terakhir, lari membuat hubungan kami sebagai pasangan semakin kuat. Tahun ini sangat spesial bagi kami, karena ketika memasuki garis finish, saya merasa ini adalah waktu dan momen yang tepat untuk melamarnya.
Apapun tujuan yang ingin dicapai, memasuki garis finish setelah berlari sejauh 42 km di kota The Big Apple, tentunya menorehkan kepuasan tersendiri bagi setiap pelari. Dari kota New York, Ariadne Budianto, VOA.
Film Creed II atau kedua, lanjutan dari film Rocky ke-4, pekan lalu 14 November 2018 diputar perdana di New York, dihadiri para bintangnya Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, dan Tessa Thompson, serta petinju Florian Munteanu. Selengkapnya mengenai film Creed ke-2, disampaikan Made Yoni dalam info film berikut ini.
If we don't do what we love, then we wouldn't exist.
Michael B. Jordan untuk kedua kalinya berperan sebagai Adonis Creed dan mengatakan nyaman dengan perannya.
You never really get used to the energy and the love, man. It's a lot of love, a lot of energy, a lot of people who support, you know, my friends, family, myself, so it feels good.
Terlalu banyak energi dan kasih, banyak yang mendukung film ini. Teman-teman saya, keluarga, termasuk diri saya sendiri. Jadi menyenangkan, kata Jordan. Ia juga bersyukur mendapat kesempatan memerankan Creed atau ketika menjadi penjahat di film Black Panther. Dan berharap bisa mengembangkan kemampuannya lebih jauh di balik kamera.
Oh yeah, man, I'm feeling great where I'm at, man. It's been a blessing, you know. I've been able to work with Ryan, you know, 3 times now, and you know, and numerous other directors and projects, and starting to step behind the camera, developing, producing, you know, hopefully directing one day. And you know, I'm blessed, man. I have no complaints.
Saya merasa luar biasa dengan apa yang saya miliki sekarang. Ini merupakan berkat.
Saya sudah bekerja sama dengan sutradara Rocky Ryan Coogler 3 kali serta sejumlah sutradara dalam proyek lainnya dan mulai bekerja di balik layar, mengembangkan film, memproduksi dan semoga suatu ketika bisa menyutradarai. Saya merasa diberkati dan tidak punya keluhan, tambah Jordan. Creed 2 adalah sequel dari film Rocky. Dalam film itu, Ivan Drago yang diperankan oleh Dolph Lundgren membunuh Apollo Creed di atas ring tinju, namun kemudian kalah dari Rocky Balboa. Hidup dalam kemelaratan setelah kekalahan yang memalukan itu, ia melatih putranya, Victor yang diperankan oleh petinju Florian Menteno untuk membalas dendam pada Rocky dengan melawan putra petinju yang dibunuhnya. Sutradara Stephen Keppel Jr. yang mengambil alih kendali dari Ryan Coogler di film Creed 2 tertarik dengan naskah yang disodorkan Sylvester Stallone kepadanya. Sly punya versi draft ini dan ketika saya bergabung, kami mulai menggali lebih dalam lagi. Munteanu yang aslinya adalah petinju asal Romania mendapati tantangan terbesar baginya dalam film ini sebagai Victor adalah menunjukkan emosinya.
And trust me, usually I'm used to be the tough guy here. Not, you know, there's not a lot of crying going around when I'm doing stuff, but I had to let loose. And this was maybe the hardest part for me because I'm used to be the tough guy here.
Saya terbiasa menjadi pria tangguh, tidak banyak menangis ketika melakukan sesuatu. Tapi saya harus mencurahkan emosi dan saya harus menangis dalam film. Ini mungkin bagian tersulit bagi saya, kata Montenu. Saya Madioni di Washington.
Kuis siaran petang VOA 19 November 2018 berhadiah powerbank. Mana di antara dua negara bagian berikut yang menghitung ulang hasil pemilihan paruh waktu? A. Florida, B. California. Kirim jawaban Anda melalui aplikasi WA ke nomor 0811-999-717. Cantumkan nama, spasi, jawaban, spasi, nama radio tempat Anda mendengar soal kuis. Kami tunggu ya jawaban Anda. Setelah sukses dipentaskan di Los Angeles, kini The Carole King Musical siap naik panggung di ibu kota Washington DC. Eva Masreva melaporkannya dalam info musik berikut. Perjuangan hidup musisi Carole King sejak menjadi bagian dari tim penulis lagu suaminya Gary Goffin dan kisah kasih mereka hingga hubungan khususnya dengan sesama penulis lagu dan dua sahabat kentalnya Cynthia Weil dan Barry Mann akan kembali dipentaskan sebagai drama musik. The Carole King Musical yang sebelumnya sukses di panggung Los Angeles mulai 30 November nanti akan dipertunjukkan di Washington DC. Sejumlah lagu terkenal King antara lain I Feel the Earth Move, One Fine Day, You Make Me Feel Like a Natural Woman, dan tentu saja andalannya You've Got a Friend akan menjadi sebagian lagu yang ikut mengiringi drama musik yang diberi judul Beautiful ini. Drama berdurasi lebih dari 2 jam yang disutradarai oleh Mark Brody dan Josh Prince ini sudah dinominasikan menerima Tony Awards dan Academy Awards. Sarah Bockel akan memerankan sosok Carole King, sementara sejumlah tokoh penting di sekitar King akan diperankan oleh Dylan S. Wallach sebagai Gary Goffin, Alison Whitehurst sebagai Cynthia Weil, Jacob Weimer sebagai Barry Mann, James Clough sebagai Don Christner, dan Susan Grotner sebagai Jenny Klein. Saya Thomas Deva, VOA Washington. Pendengar, demikian siaran malam VOA Washington edisi malam ini. Anda bisa mengikuti berita terkini dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Metrini Giopani, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.